ረፍተ ሓጋይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ናይ ሓጋይ እዋን ዕረፍቶም ካብ ዝጅምሩ ድሮ ካልኣይ ሰሙኖም ሒዞም ከም ዘለዉ እንክፍለጥ ናይ ዕረፍቶም ኩነታት ከምቲ ዝተመደበ ጽቡቕ ይቃነዕ ኣሎ። እቲ ኣየር እውን ኣዝዩ ክሳዕ ሕጂ ጽቡቕ እዩ ዘሎ። ዝሓለፈ ሰንበት ናብቲ ኣብ ጎቦታት ኣልፕ ዝርከብ ከተማ ሮማኖ ካናቬዜ ዝገበርዎ ምብጻሕ ዘሐጉስ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት መልእኽ እግዚኣብሔር መሪሖም ኣብታ ሓዳስ ኣዋዲት መልእኽቶም ካሪታስ ኢንቨሪታተ ዘተኮረ መንስኤ ስእነት ስራሕን ቅልውላዋት ኢኮኖምን ዘነጽር መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ስድራ ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶነ ኣብ ዘዳለውሎም ናይ ምሳሕ ግብጃ ድማ ተሳቲፎም። ዝመጽእ ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ካቴድራል ኣኦስታ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ቁምስናታት ካህናት ጸሎተ ሰርክ ገይሮም ክራኸቡ እዮም። ኣብዚ ናይ ጸሎት ርክብ 400 ዝኾኑ ካህናት ክሳተፉ ትጽቢት ይግበር። ዝመጽእ ሰንበት ድማ ኣብ ጥቓ ኣዕሪፎምሉ ዘለዉ ገዛ ጸሎት መልእኽ እግዚኣብሔር መሪሖም ምስ ምእመናን ለኮምበስን መንፈሳውያን በጻሕትን ክራኸቡ እዮም። ቅዱስነቶም ዝሓለፈ ሓሙስ ምሸት ብዝተጓነፎም ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ጉንቦ የማናይ ኢዶም ተሃስዩ ድሕሪ መጥባሕታዊ ሕክምና ኣብ ምሕዋይ ከም ዝርከቡ ዝዝከር ኮይኑ ገሊኣቶም ሓካይም ብዛዕባ እዚ ንቅዱስ ኣቦና ዝተገብረ መጥባሕታዊ ሕክምና ጥርጥራኦም ገሊፆም ዝብሉ ጋዜጠኛታት ተረኺቦም ኣለዉ። ኣቐባል ቃል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢየሱሳዊ ካህን ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርድ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ግን እቲ ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተገብረ መጥባሕታዊ ሕክምና ብቕዓትን ክእለትን ብዘለዎም ሰባት ድሕሪ ጥንቁቕ መጽናዕትን ምርምራን እዩ። ዝተፈላለየ ሓሳብ ዘቕርቡ ሰባት እንተሃለዉ ብኣካል ነቲ ሕሙምን ኩነታቱን ክርእዩ ዘይኽእሉታ እዮም። በቲ ዘሎ ጭቡጥ ህልው ኩነታት ግን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጽቡቕ ሕክምና ረኺቦም ጽቡቕ ይሓውዩ ከም ዘለዉ እምነትና እዩ። ካብቲ ዝተገብረሎም ዝሓሸ ሕክምና ክግበረሎም ኣይምትኽኣለን። ምእንቲዚ ነቲ ዘየድሊ ፍርሕን ሓሳባትን ምፍጣር ጽቡቕ ኣይኮነን ክብሉ ኩነታት ጥዕና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጽቡቕ ከም ዘሎ ገለጹ።